Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Și astăzi avem în discuție un subiect care privește moartea și învierea, un subiect atât de important și noi îl privim strict din manieră biblică. Dumneavoastră ne-ați spus de multe ori și această afirmație este conformă cu principiul sola scriptura, și anume că scriptura nu se contrazice și scriptura se explică singură. Deși tare mulți scriitori umani, armonia și consecvența ei dovedesc clar că autorul adevărat al Sfintelor Scripturi este Dumnezeu. Mulți creștini sinceri, dar care n-au studiat întreaga învățătură a Bibliei cu privire la moarte, n-au știut că moartea este un somn până la înviere, așa cum ne prezentați dumneavoastră lucrurile în ediția trecută. Sub influența credinței populare au presupus că diferite pasaje biblice susțin ideea că spiritul sau sufletul ar avea o existență conștientă după moarte. Însă un studiu atent al Bibliei ne arată că moartea pune capăt conștiinței. Biblia ne spune clar că omul nu mai știe nimic. Să vedem care sunt aceste pasaje, adică celor care încă n-au apucat să citească Scriptura, să le prezentăm exact ceea ce spune Scriptura în sensul acesta. Să vedem mai întâi ce spune Biblia despre moartea Rahelei, despre învierea fiului văduvei din Sarepta și Moise pe muntele schimbării la față, apariția lui care este atât de discutată alături de Domnul Iisus și de Ilie pe muntele schimbării la față. Vă rog!
Când vorbim despre moartea Rahelei, avem un text în Geneza 35 cu 18, ni se spune așa: și pe când își dădea ea sufletul, căci trăgea să moară, i-a pus numele Ben-Oni, fiul durerii mele. Mă opresc aici. Este interesantă această expresie, pe când își dădea sufletul, și explică apoi căci trăgea să moară. Asta înseamnă expresia își dădea sufletul, adică murea.
Înceta să mai respire cu
atât. Exact. Și cu ultima suflare, practic, își dă nume copilului. Pentru că dacă nu ar fi apucat, nu mai putea, pentru că murea. Acest lucru este foarte important și ne dovedește că această moarte a Rahelei nu înseamnă supraviețuirea ei, eu știu, într-o altă formă prin care ar fi putut să știe ceva anume. Nu. Ea murea. Mai avem un pasaj în 1 Împărați 17, când un băiat a murit, vorbind de 1 Împărați. Ilie spune că a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâhnești Tu chiar pe văduva aceasta la care am fost primit ca un oaspete încât să-i omor fiul? Și s-a întins de 3 ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, Te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. E foarte interesant că această întoarcere a sufletului în copil nu înseamnă că sufletul era undeva la Dumnezeu și de acolo, fără nevânt, da, mai mergi înapoi, nu, mai bine Iisus în ceruri. Adică nu cred că am putea asista la un astfel de dialog între Dumnezeu și sufletul copilului, știi? În acest context, această întoarcere a sufletului nu înseamnă decât ca principiul vieții să fie iarăși în el, adică Dumnezeu să-i ofere iarăși viața. Dincolo de explicația acestei învieri, de ce a urmărit Dumnezeu cu acest lucru de semnificație teologică, actul în sine al învierii nu înseamnă decât reanimarea copilului. Adică Dumnezeu i-a furnizat iarăși viața.
Vedeți, era o concepție grecească, bine, nu mă refer strict la momentul acesta, dar înțelegerea ulterioară a versetului. O concepție grecească care spunea, culmea absurdului, dar spunea că Dumnezeu are așa un fel de depozit de suflete pe care le pune în omul care se naște, în copilul care se naște. Și oamenii au crezut lucrul acesta.
Da, asta e gândirea platonică, bine, oarecum distorsionată, dar ca idee că sufletul există înainte de da, formarea lui în pântecele, mamei, da, și arată, adică un fel de trupul e o carapace, e doar o haină pe care o luăm noi, dar putem sta foarte bine și fără el. Pentru mine asta este o ciudat, nu știu dacă eu pot sta și fără trup, de ce trebuie trupul ăsta? Care are nevoie și de haine, are nevoie de... Cheltuie mult cu el, cu trupul ăsta, și de hrană, și de căldură. Nu putea Dumnezeu să lasă, băi, fiți liberi. Cine alege, vreau, dacă tot sunt suflet, lasă-mă așa. Pot zburda liber, până ceruri, să... De ce îmi trebuie neapărat un trup? Dar nu, așa ne-a creat Dumnezeu.
Ei, asta ideile acestea au fost exacerbate prin secolul al doilea, al treilea, de către gnostici valentinieni, în mod special, când au făcut mare diferență între trupul ca materie, murdar... Și sufletul pur, ele trebuie să se despartă.
Da,
moartea este o eliberare.
Ascetismul, hedonismul sunt două extreme care au ca fundament acest dualism. Sufletul e bun, trupul este rău, n-avem treabă cu el, faci ce vrei cu el, nu contează. Sau îl ții strâns, îl mortifici. Da, sunt lucruri foarte ciudate. Când vorbim despre apariția lui Moise pe muntele schimbării la față, și aici sunt anumite lucruri. Hai că pe Ilie îl înțelegem. Ilie a fost luat la ceruri fără să guste moartea, dar Moise. Și sunt persoane care spune, uite, vedeți că sufletul era acolo, el există, ca acolo Moise cu el. Dacă suntem atenți în Sfânta Scriptură, Moise a murit, spune Scriptura în Geneza. A murit, în Deuteronom, a murit. Însă, în același timp, ne uităm în Iuda și găsim scris că Mihail se certa cu Satana pentru trupul lui Moise. Ce miză avea această ceartă? Oare așa se ceartă Dumnezeu cu Satana pentru orice trup? Această dispută ne demonstrează că exista o miză. Și privind în Scriptură, Apostolul Pavel ne spune că moartea a domnit până la Moise, înseamnă că Moise a fost înviat. Dacă a domnit până la Moise, de ce până la Moise? Că Moise a fost înviat. Deci Pavel, când scrie acest lucru bisericii din Roma, știa că Moise a fost înviat. De aceea, când Iuda relatează această dispută pentru trupul lui Moise, nu atunci a fost înviat, el fusese înviat. Și apariția lui Moise pe muntele schimbării la față este o dovadă că Moise a fost înviat cu mult înainte. Este foarte posibil ca la puțin timp după ce a murit să-i fost înviat, să fie luat la ceruri, pentru că moartea lui Moise a fost un act pedagogic pentru el și pentru popor. Moise s-a pocăit sincer de păcatul lui, de îndoiala lui, dar Dumnezeu l-a luat. Și Moise și Ilie devin prototipuri ale celor două categorii de mântuiți, cei care nu vor gusta moartea și cei care vor fi înviați la a doua venire a lui Hristos. De aceea, atunci când vorbim de apariția lui Moise pe munte, nu a fost sufletul lui Moise. Nu, adică e puțin ciudat, adică vorbim de Domnul Hristos care era acolo și cu trupul, vorbim de Ilie care era și cu trupul, că a fost lansat la ceruri, vorbim de Petru, Iacov și Ioan care erau oameni normali, cu trup. Numai Moise să fi fost duh. Nu prea merge această asociere. Și când spune Ioan să facem trei corturi, nu pentru ei, ci pentru tine, Moise și Ilie. De ce avea Moise, dacă era un duh, nevoie de un cort? Adică n-ar fi avut. Dom'le, el, tu ești un abur, tu te poți strecura printre noi pe aici. Nu, vorbim de un om în carne și oase, dar care a fost înviat și proslăvit. Cred că aici nu avem niciun dubiu în privința lui Moise, că acolo vorbim de persoana întreagă, suflare de viață și trup.
Bună, pastor, ne-am confruntat adesea în emisiunea Vremea Întrebărilor cu întrebări din partea ascultătorilor și telespectatorilor legate de parabola despre săracul Lazar din Evanghelia lui Luca, din capitolul 16. Cred că a venit momentul unei explicații, pentru că suntem la subiectul potrivit.
Da, e o parabolă foarte... E ciudată. Încă mă întreb de ce a ales Domnul Hristos această parabolă? Nu putea alege altceva pentru a oferi o învățătură? Adică dacă cineva nu asculte pe Moise și pe proroci, adică Biblia, atunci aveam doar Vechiul Testament. Nu v-a ascultat nici dacă cineva din morți ar ridica. Folosirea acestei parabole de către Domnul Hristos presupune automat faptul că Hristos credea în supraviețuirea după moarte a omului. Sunt întrebări legitime, normal. Odată ce Domnul folosește parabola, legitimează tot ceea ce noi putem deduce din parabolă. Dacă am presupune că parabola este adevărată, ca adevăr istoric, așa s-au întâmplat lucrurile, ceea ce în orice caz nu se întâmplă, pentru că parabola în sine sunt parabole care sunt ancorate în realitate, găsim în Scriptură, dar și parabole care pur și simplu nu sunt neapărat acte istorice. Dacă vorbim de pilda celor 10 fecioare, e doar imagine de anunții, dar nu a fost un act istoric. Am avut de-a face cu 10 fecioare, 5 înțelepte, nu găsim acest lucru, dar este un eveniment ipotetic. La fel se întâmplă și aici.
Altceva este când vorbim însă de semănător, că
da,
lucrurile chiar așa puteau să
chiar
fie.
Da, chiar se întâmplau. Dar presupunând că această parabolă este un act istoric, un fapt istoric, hai să puțin să o luăm la bani mărâți, cum se spune. Sunt două persoane aici ca în prim plan. Avem de face cu un sărac numit Lazar și cu un bogat. Și ni se spune în parabolă că acest Lazar, săracul, zăcea la ușa bogatului, plin de bube, mă rog, dorea mult să se sature cu frimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Dar bogatul nu a fost să-l ajute. Nu, pur și simplu nu. Și spune Scriptura, cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, în fine, mă opresc puțin aici. Deci săracul moare și merge în sânul lui Avram, o stare de bine, da. Întrebarea mea ar fi următoarea, pe ce bază această pildă îmi... sau cum îmi explică faptul că Lazar ajunge în, să spunem, rai. Sânul Avram ar fi echivalentul raiului. Că despre nu se spune nimic din punct de vedere spiritual. Că ar fi fost un om credincios, că s-ar fi închinat lui Dumnezeu. Era doar sărac și cerșea. Sau cerșea. Cerea milostenie, să fii mai dulci în exprimare. Atât. Nu se spune că era credincios. Dacă aș merge, repet, pe varianta că este un adevăr istoric, atunci aș presupune că doar faptul că e sărac este suficient de mult pentru a ajunge în sânul lui Avram. Dacă mergem la bogat, despre bogat se spune într-adevăr că dacă nu i-ai dat să mănânce, nu i-ai dat milostenie, înseamnă că ești un om rău. Hai să spunem că asta ar fi o explicat. Ajungi în iad, în locuința morților, deși aici nu spune în iad. Bine, ar fi șeolul, iadul, nu știu, chiar vreau să mă uit în textul grecesc, dacă acolo avem de a face cu, s-ar putea să fie iad. Luca 16. 16 cu 23. Da, în iad. Ajuns în iad.
Deci Hades.
Hades, da. Și spune că și-a ridicat ochii. Și aici o problemă. Ce ochi poate avea un om care nu are trup? Observăm că sunt folosite foarte des organe mădulare ale trupului. Și-a ridicat ochii, un suflet cu ochi.
Deci aspecte materiale, da, pentru un duh imaterial.
Însuși și-a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Acum sunt două elemente aici. Pe de-o parte, prezența lui Avram. De ce nu este Dumnezeu aici? De ce este Avram? Să spunem că Avram pentru evrei era cel mai important, era părintele credincioșilor numit și era prietenul lui Dumnezeu. Noi suntem fiul lui Avram. Asta era cumva fraza preferată a iudeilor.
Era chezășia mântuirii lor.
Da. Dar spune Isaia la un moment dat că Avram nu ne cunoaște. Pe cum l-a cunoscut pe Lazar? Dacă Isaia spune Avram nu ne cunoaște, înseamnă că această pildă, prin urmare Hristos care rostește pilda, intră în conflict cu Isaia. Isaia fiind un profet recunoscut de însuși Domnul. Pentru că citează din Isaia. Dacă creăm acest conflict între cei doi, păi desfințăm Scriptura. Asta e un element aici. Apoi, ideea comunicării dintre Avram și acest bogat este cumva neverosimilă. Cum? Adică dacă vorbim de iad, vorbim de rai, bine, unii spun că să nu Avram n-ar fi raiul, ar fi un preambul pentru rai.
Și un fel de purgatoriu.
Da, ceva mai bine decât purgatoriu. Ideea comunicării este ciudată totuși, adică chiar așa, să putem comunica liber. Trecem și peste asta. Și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcurească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Și aici apar elemente care țin de lumea fizică. Primul, cum să-l trimiți pe Avram din rai în iad? Păi nu se poate. Numai în mitologia greacă se poate această corespondență așa. Merg în iad când vreau, mă duc că e... Da? Să-și moaie vârful degetului. Adică apare degetul la la sufletul unui om? La ceva imaterial apare un deget? Să-și moaie în apă, să-mi răcurească limba. Apare și limba. Nu doar că omul avea ochi, avea și gură, vorbea, avea și limbă. Ciudat. Apoi spune Avram, fiule, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cerele. Uitați argumentul lui Avram. Prin urmare, acum aici, el este mângâiat, tu ești chinuit. Argumentul lui Avram pentru mântuire, respectiv pieire sau chinuire în iad, este că tu ți-ai luat lucrurile bune, iar el pe cele rele. Adică boală, bolnav, mă rog, păi unde spune Scriptura că noi suntem mântuiți sau pierduți în funcție de starea materială sau fizică pe care o avem pe pământ aici? Adică acum să ne fie frică să fim bogați sau să ne fie frică să fim sănătoși? Pentru că înseamnă că ajungem în iad. Cumva, dacă e sărac, bolnav, păi eu sunt convins că vor fi și săraci sau bolnavi care nu vor fi mântuiți. Și vor fi bogați. Și oameni sănătoși care vor fi mântuiți. E adevărat că bogăția îți poate crea probleme la un moment dat. Avem în Scriptură anumite elemente, dar aici, în pildă, argumentul lui Avram nu este unul care vorbește de mântuirea prin credință, de faptele credinței. Nu amintește nimic despre acest lucru aici. Pe lângă toată aceasta, între voi doi este o prăpastie mare, așa că cei care vrea să treacă de aici sau voi, nu, să nu poată. Bogatul le-a zis, rogu-te, dar Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram i-a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, Părinte Avram, a zis el, căci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a zis, dacă n-ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici măcar dacă ar învia cineva din morți. Dacă vorbim de parabolă și de modul în care o parabolă trebuie să fie interpretată, am spus că o parabolă nu ne oferă totdeauna un adevăr istoric, ci doar o lecție. Iar lecția este dată la partea concluzivă. Au pe Moise și pe proroci. Dacă n-ascultă de ei, nici dacă cineva din morți s-ar ridica, nu ar asculta. Adică, cu alte cuvinte, sunt două elemente aici. În primul rând, Domnul Hristos acordă atenție sau autoritate mai mare Scripturii decât unea care a înviat din morți, unei minuni. Și doi, chiar s-a întâmplat acest lucru. Dacă ne gândim la Lazar, a înviat din morți, l-a înviat Domnul, nu acest Lazar, Lazar fratele Mariei și a Martei, însuși Domnul l-a înviat din morți. Și n-au crezut. Pentru că n-au crezut Scriptura care vorbea despre Hristos. Prin urmare, ce a spus aici Avram în pildă, s-a împlinit literalmente. Adică dacă nu cred în Scriptură, degeaba învia Hristos din morți, că oricum nu au crezut. Ca dovadă, astăzi, la 2000 de ani de la învierea lui Hristos, câți cred în El dintre evrei? Cel puțin. 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 De aceea, când vorbim de această pildă, nu este un adevăr istoric. Nu vorbim de un rai, un iad. De ce a ales Domnul această pildă? Iudeii aveau între ei această pildă. Circula între ei această pildă. Dar nu era acoperită în realitate ca adevăr istoric. Ci este doar o lecție pentru noi astăzi să ascultăm de Scriptură.
Rămânem în continuare la Scriptură să descoperim un nou pasaj care este folosit ca să creadă oamenii că este vorba despre un suflet care există după moarte. Și mă gândesc la promisiunea pe care a făcut-o Domnul Iisus tâlharului de pe cruce, care este considerată o dovadă a existenței sufletului după moarte. De fapt, care este realitatea? Ce i-a spus Domnul acolo?
Acest episod este iarăși unul destul de discutat în creștinism, în lumea teologică. Această discuție dintre Domnul Hristos și tâlharul care s-a pucăit cumva, atunci când tâlharul, recunoscând faptul că Hristos este Mesia, îi spune: adu-ți aminte de mine când vei veni împărăția ta. Recunoscând că Hristos este împărat și că are o împărăție și că va fi un moment al instaurării împărăției. În acest context îi spune Domnul în Luca 23:43, Iisus i-a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Cel puțin traducerea Cornilescu, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai, înțelegerea simplă a acestui text înseamnă: domnule, astăzi, în ziua aceea, Iisus cu tâlharul vor fi în rai. Însă sunt două probleme importante aici. În primul, una de natură istorică. Tâlharul nu a murit în acea zi. Asta e paradoxal. Păi de cum, dacă Iisus spune că astăzi vei fi cu mine în rai, tâlharul n-a murit. Hristos a murit, dar tâlharul n-a murit, ci doar l-au zdrobit flori de picioare ca să nu poată fugi de pe cruce. Iisus murise deja. Prin urmare, nu s-a împlinit această versiune. Convingerea mea este că tâlharul a înțeles altceva. A înțeles realitatea, dar textul nu spune că astăzi vei fi cu mine în rai. Asta e foarte important. Textul grecesc spune: adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai.
Deci fără conjuncție.
Fără conjuncție. Și dat fiind faptul că manuscrisele cele mai vechi pe care acum le avem la dispoziție arătau că sunt cuvintele scrise unul pe altul. Am văzut aceste lucruri, am copii ale lor și sunt scrise unul pe altul. Nu găsim pauze între cuvinte și trebuie să știi ceva limbă greacă, să poți să-ți dai seama, să delimitezi cuvintele. Și textul era curgător: adevărat îți spun, azi vei fi cu mine în rai. Și depinde de
fără
cum,
semne de punctuație,
fără semne de punctuație. Și poți să pui accentul în mod diferit. Sunt două opțiuni: adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai, sau adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Dacă mergem pe prima variantă, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai, cade din cel puțin două motive. Trei, aș putea spune. În primul rând, tâlharul nu a murit în acea zi. Foarte clar. Deși Scriptura nu ne spune când au murit ei, ci doar despre Hristos a murit, faptul că Hristos a murit vineri, după amiaza a murit, tâlharii încă nu murisere. Că s-a mirat sutașul roman că el murise, s-a mirat că murise, adică așa de repede, totuși crucificarea dura mai mult.
Putea să dureze și câteva zile.
Exact. Hristos nu a murit din cauza crucificării, ci pentru că păcatele apăsau greu asupra lui și s-a întâmplat ceva intern. I s-a rupt inima, sau medical, nu știu cum să explic treaba aceasta, nu mă pricep. Dar este foarte clar că tâlharul nu a murit în acea zi, prin urmare nu avea cum, asta e prima explicație. Doi, Domnul Hristos în dimineața învierii a spus Mariei: nu mă ținea căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Păi, dacă spune el duminica, deci la a treia zi de la momentul morții, deci a fost vineri după amiază pe seară, a fost sâmbătă și apoi duminica, că încă nu s-a suit la tatălui, păi cum putem să spunem că el cu tâlhar a fost în cer? Decât dacă spunem că raiul nu este locul unde e Dumnezeu, tatăl. Și apoi un al treilea aspect la această idee: cum se face că în gândirea populară se merge pe ideea că Hristos în timp ce a murit a mers în iad? Păi dacă ar fi mers în iad după ce a murit, cum putea fi și în cer și în iad? Nu în iad, dar a mers să predice Duhul în închisoare tot timpul ăsta până la înviere. Păi ori mergea în rai, ori în iad. Unde? Adică să ne înțelegem, să alegem o variantă. Nu prea funcționează. Dacă mergem pe a doua opțiune, adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai, adică azi spun ție, unii lingviști pe ideea că nu prea întâlnim această exprimare în limbajul Domnului, îți spun astăzi ție. E adevărat că nu întâlnim, dar tâlharul avea nevoie în acea zi de confirmare din partea lui Hristos, pentru că Hristos urma să moară. Și nu mai puteau discuta. Astăzi, când eu oricum închei viața și nu mai avem timp de discuții, că vei fi cu mine în rai. Atunci avea nevoie de confirmare. De aceea Hristos spun astăzi, că putea să evite cuvântul Semeron astăzi, dar Iisus urma să moară. Deci era ca un jurământ pe care Hristos l-a făcut tâlharului. Prin urmare, varianta populară și Colinescu, când a tradus, și mulți traducători au în spate o convingere, o premise teologică.
E background-ul confesiunii
exact,
pe care
exact,
o pătășa.
Exact, exact. Și în acest context, normal că introduci o conjuncție pentru că ți se pare mai potrivit pentru ceea ce tu crezi, astfel încât să facilitezi înțelegerea cititorului. Dar textul grecesc nu are nicio de parte.
Traducere, traditor.
Din nefericire.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, dar revenim în câteva minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim despre moarte și înviere. Îl avem invitat pe domnul pastor Mitrache. Dumnealui ne explică care este adevăratul înțeles al unor texte biblice care sunt folosite în ideea că sprijină spiritul acesta al ideii că textele biblice întăresc convingerea oamenilor că sufletul este nemuritor. După ce am văzut câteva texte, domnule pastor, să vedem acum și faptul că chiar și unele afirmații ale lui Pavel au fost interpretate ca fiind dovezi ale existenței unui suflet nemuritor. Apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, unii traducători, dar și unii care citesc ce este scris în Biblie, au un background al confesiunii pe care o exercită, pe care o împărtășesc, și atunci, în virtutea aceasta, și explică ceea ce scrie acolo.
Acum, e adevărat că fiecare dintre noi avem un background. Nu trebuie să credem că sunt unii care nu sunt condiționați de acest background. Toți avem și trebuie să îl conștientizăm, să recunoaștem și să căutăm să lăsăm Scriptura să se explice singură. Puțin aici, puțin acolo, adunăm informații și găsim cumva o explicație pentru foarte multe elemente. Apostolul Pavel are câteva elemente sau câteva pasaje care pot să inducă în eroare pe om. La un moment dat, de exemplu, în Filipeni 1, la un moment dat spune el, sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Și foarte mulți cititori spun, domnule, stai puțin, dar Pavel aici spune cu alte cuvinte, dacă mor, mă mut cu Hristos. Adică Hristos fiind în ceruri, dacă mor, eu mă duc în ceruri. Prin urmare, există ideea că omul după ce moare, sufletul lui merge în ceruri, dacă este credincios, dacă nu este credincios, merge în iad. Dacă ne uităm cu atenție, nu doar în Filipeni, găsim aici un lucru foarte interesant. Pavel, încă din versetul 20, spune la un moment dat, a doua parte a versetului, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, căci pentru mine a trăit este Hristos și a murit este câștig. Și apostolul Pavel a dispus să primească din partea lui Dumnezeu orice viitor. El s-a dedicat misiunii și el a spus, domnule, cât vrea Dumnezeu să trăiesc, voi trăi și voi predica. Când va dori să închei viața, eu accept cu plăcere, deja am o problemă. Și el spune, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți și am citit acest verset, aș vrea să mă mut să fiu împreună cu Hristos. Dar e foarte important că el nu spune când va fi cu Hristos împreună. Nu spune când. Dacă ne gândim la starea omului moarte ca un somn în inconștiență, inconștient, după ce omul moare, până când va fi înviat, acest timp care poate fi de sute, mii de ani, nu mai este perceput. Când un om este foarte obosit, el nu-și dă seama cum a trecut timpul. Dormi 8 ore, dar nu-ți dai seama. Decât dacă te mai trezești noaptea, că unul ne mai trezim, dar un somn profund, fără să te întorci deloc, se pare că o clipă a trecut. În același fel, și pentru a ne face o imagine despre gândirea lui Pavel, despre starea omului moarte, trebuie să studiem toate pasajele sau toate scrierile lui Pavel pentru a înțelege ce crede el în această privință. Dacă ne uităm în 1 Tesaloniceni, el vorbește de foarte frumos când spune că atunci când va veni Hristos, întâi vor învia cei morți în Hristos, ca să nu luăm noi înaintea lor, vor învia întâi cei morți în Hristos și noi cei vii împreună cu ei vom fi luați și vom fi repiți la cerul să-L întâlnim pe Hristos în văzduh. Dar cei morți vor fi înviați, ei nu vor veni de undeva cu Hristos așa. Nu! Vor fi înviați cei morți și noi vor fi repiți să întâmpinăm împreună pe Hristos în văzduh. Dacă cei morți ar veni cu Hristos din ceruri, i-am întâmpinat și pe ei în văzduh. Dar ei merg cu noi împreună de aici, de pe pământ. Prin urmare, nu cred că ceea ce spune el în Filipeni poate fi folosit pentru a justifica credința în nemurirea sufletului. Nici pe departe nu vorbim la Pavel de așa ceva.
O problemă care se naște este cea a spiritismului, pentru că ideea unui suflet, a unui spirit care este nemuritor, a adus la această filozofie spiritistă. Și atunci, dacă morții sunt complet inconștienți, cu cine comunică mediumul spiritist? E clar că unele dintre aceste fenomene sunt înșelăciuni, însă altele sunt de așa manieră încât nu pot fi explicate. Există puteri supranaturale legate de spiritism. De-aia vorbim despre satana, de-aia vorbim despre duhurile rele, despre îngerii căzuți. Ei, ce învață Biblia în acest sens?
De fapt, aici este miza acestei mari teorii a nemuririi sufletului. Până la urmă, și dacă am crede acest lucru, cred, și cu ce mă afectează, dacă cred sau nu cred chestiunea aceasta. Sunt mai multe implicații aici. Pe lângă iluzia cele de-a doua șanse pe care foarte mulți o au, dacă omul moare și mai trăiește undeva prin purgatoriu, îi fac niște pomeni, fac niște donații și îi salvez sufletul, fac eu fapte bune în contul celor morți. Pe lângă acest aspect al iluziei celei de-a doua șanse, Dumnezeu a interzis vehement, dacă ne uităm în cartea Deuteronom, a interzis vehement necromanția, consultarea morților. De ce? Pentru că odată, de vreme ce omul nu trăiește, nu supraviețuiește morții, de vreme ce nu există suflete ale celor decedați cu care putem comunica, înseamnă că alte entități inteligente înșeală pe oameni și noi de fapt comunicăm cu ele. Găsim prima minciună luciferică, hotărât, nu veți muri. Deși spune clar Dumnezeu, veți muri, apoi găsim în Ezechiel sufletul care păcătuiește, acela va muri. Dar teoria este chiar că păcătuiește, va trăi veșnic. Că în iad, că în alte, va trăi veșnic. Și dacă ne uităm în toate religiile orientale, niciuna nu acceptă ideea că omul moare. Toate, sau aproape, nu știu, nu le-am studiat pe toate pentru că n-am avut nimeni, susțin ideea nemuririi sufletului. În creștinism, din nefericire, cea mai mare parte a confesiunilor susține ideea nemuririi sufletului. Credința că morții sunt conștienți a creat o fundamentul pentru ideea comunicării cu ei. Dacă ei sunt conștienți, dacă ei merg în ceruri, ce i-ar împiedica să vină să ne viziteze? Și unii oameni și vorbesc despre vise pe care le au, de vizite din partea rudelor decedate, vorbesc de comunicări pe care le-au cu ei. Da? Și în acest context, dați seama că un om care are o tragedie în viața lui, moare copilul, de exemplu. Pentru el, cel puțin în prima instanță, este o mângâiere deosebită să vorbească cu copilul decedat. Nu, pur și simplu, dacă ne uităm în viața lui HD.
Exact, la asta mă gândeam acum.
A făcut acest lucru, gândiți-vă, clădirea pe care el a construit-o în Câmpina, este un proiect, rezultatul unui proiect oferit post-mortem de fata lui. Cântecele pe care le-a mai scris sunt cântece pe care fata lui post-mortem i le-a dat să le scrie. Și așa a construit o cameră în care practica spiritismul, comunicarea cu, la un anumit timp din zi, dinspre seară, nu știu când, comunica cu fata lui decedată. Dacă omul este mort, dacă nu mai există după ce moare, întrebarea mea este cu cine a comunicat HD-ul. Ce inteligențe au oferit proiectul casei respective? Eu am locuit în Câmpina și sunt de 10 ani acolo. N-am fost în casă și nu mă duc în casa aceea. Refuz să, deși este și un muzeu în același timp, dar este și centrul spiritismului din România. Refuz să mă duc în vizită într-o casă care știu că a fost dată post-mortem de cineva, adică este o gândire luciferică. Poate sunt eu prea radical în gândire, dar este totuși, când vorbim de comunicarea cu cei morți,
Dumnezeu a zis nu vă duceți acolo.
Să nu uităm că foarte multe doctrine și de creștine, dar și creștine, își au ca fundament credința în nemurirea sufletului. A elimina această credință din crezul nostru înseamnă prăbușirea acestui colos religios pe care se construiește totul. Da, mă rog, eu sunt foarte, destul de vehement împotriva acestui lucru, pentru că Scriptura este categorică. Este categorică.
Scriptura nu vorbește despre sfinții care ne ajută și care sunt niște ființe moarte.
Da, dar nu găsim acest lucru. Realmente nu găsim, nu găsim în Vechiul Testament, nu găsim în Noul Testament o vreo practică, vreo sugestie măcar, hai să mergem să mai consultăm și pe cutare. A murit, dar nu găsim. Iacov cel drept, Iacov a fost decapitat, fratele Ioan. Nu găsim în Noul Testament ceva de genul acesta. Doamne, ce mai face Iacov? Hai să-l mai consultăm că suntem în dubiu, în dilemă. Nu găsim. Mă rog.
Da, oamenii trebuie avertizați împotriva pericolului spiritismului. Nimeni n-ar trebui să fie înșelat de spiritism. Dacă ar citi ce spune Biblia.
Vedeți, tocmai aici trebuie să fie foarte atenți creștinii. Când vorbim despre raportarea la Biblie și despre rolul pe care Biblia trebuie să-l aibă în viața unui creștin sau a unei biserici, din nefericire, tentația aceasta din ultimii ani de a eluda Sfânta Scriptură, de a o diminua, de a o consulta ca și alte surse, ne-a făcut vulnerabili în fața multor teorii. Și în momentul în care găsim, de exemplu, avem în Isaia 8 cu 19 și 20. Dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, practic interzise cu desăvârșire de Dumnezeu, dacă ne uităm în Levitic, în Deuteronom, erau condamnați la moarte acești oameni. Și chiar că poate părea o măsură crudă din partea lui Dumnezeu, totuși să nu uităm că aceste practici aducea în fața oamenii lumea demonică. De aceea Dumnezeu a fost foarte atent. Răspundeți dacă vi zice, să trebuie morți. E foarte ciudat că necromanția era un concurent pentru Sfânta Scriptură în acea vreme în Israel. Vorbim de Israel aici. Erau persoane, împăratul, foarte mulți care consultau pe morți pentru a înțelege viitorul. Și nu mai merge la Dumnezeu. Răspundeți, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii? La lege și la mărturie, fiind Biblia, legea era Pentateucul și mărturia ce s-a scris până în vremea lui Isaia, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acela. Adică vor rămâne întuneric. Asta este mare tragedie. Cei care preferă această practică, că vorbim de cultul morților, cultul sfinților, că vorbim de toate aceste practici care își fundamentează existența pe teoria nemuririi sufletului, acest lucru înseamnă întuneric din punct de vedere spiritual. În acest context înțeleg de ce spune David, cuvântul tău este o lumină pe cărarea mea. Pentru că doar Scriptura ne poate ghida în toate aceste hățiși de practici, de teorii, de ciudățenii și omul este debusolat. Dar Scriptura îți oferă, clar, o lumină și îți oferă un indicator mai pe aici mergi. A practica necromanția sau a crede în faptul că morții pot comunica înseamnă de fapt să comunici cu dracii până la urmă și să fii influențat de teoriile diabolice.
Ca în cazul lui Saul, care s-a dus la vrăjitoarea din Endor.
Exact. În acest caz, când știi că Dumnezeu spune că nu i-a răspuns nici prin proroci, nici prin vise, nici prin urim, nici prin tumim, deci nu i-a răspuns. Era clar o tăcere din partea lui Dumnezeu pe toate fronturile, tu mergi la o vrăjitoare. Oare Dumnezeu nu răspunde prin proroci, prin preoți, urim și tumim iau pe preot, și prin vise, metode pe care el le-a legitimat, dar răspunde printr-o vrăjitoare pe care a condamnat-o. Păi asta ar fi consecvență din partea lui Dumnezeu? Nu, Dumnezeu nu face așa ceva. Și este foarte clar că acest episod cu Saul și vrăjitoarea de Endor, acea apariție nu este apariția lui Samuel, nu Dumnezeu a fost acolo, nici pe departe, acolo este Satana. Acolo un demon i-a apărut și Saul, deși n-a văzut, doar a dedus din ce spunea vrăjitoarea că ar fi Samuel. Păi Satana poate să contrafacă. Poate să contrafacă apariția, vocea. Satana poate face apel la amintiri, la secrete pe care doar eu și partenerul de viață le știm, că el ne știe, că de mii de ani el știe cum sunt noi oamenii. Și în momentul în care el contraface toate aceste lucruri, omul este debusolat. Dom'le, păi el, numai eu cu soția știam aceste lucruri, de unde știe? Înseamnă că ea este, sau el este, sau... Nu, dar Satana a trăit cu mult înaintea noastră. Și mai ales că Satana speculează probleme care țin de emoție, exploatează emoțional pe oameni.
Un foarte bun psiholog.
Da, și este o manipulare crasă. De aceea un creștin trebuie să lasă la o parte sentimentele și durerile, frustrările la un moment dat și să facă din Scriptură, să facă reperul pentru orice lucru. Că altfel, deși dorești să-ți pansezi sufletul de, eu știu, durerea pierderii unui partener de viață sau copilului sau părintelui, intri într-o cursă diabolică și rămâi acolo încarcerat și este foarte greu să ieși.
Ne vorbeați adinaur despre HD-ul. E foarte interesant că astăzi oameni educați, foarte lucizi în munca lor, în relațiile cu ceilalți, se lasă orbiți de idei spiritiste și cred în ele pur și simplu cu naivitate. Și atunci mă gândesc la faptul că ar trebui să ne așteptăm ca astăzi spiritismul să ia o față mult mai perfidă, pentru că oamenii au acces la educație, sunt mai greu de înșelat și mi-închipui că Satana și-a adaptat metodele.
Ideea că omul poate trăi veșnic fără să fie neapărat credincios îi oferă omului senzația de putere. Dom'le, trăiesc veșnic, ce mă interesează pe mine? Eu nu voi muri, trăiesc veșnic și omul are această senzație, dom'le, gata, să stăpân pe situație. Apoi, spiritismul sau ideea că omul poate trăi veșnic fără să facă schimbări hrănește în om lipsa dorinței de schimbare. De ce să mă schimb? De ce să trăiesc credincios? Nu, trăiesc cum vreau. Răul, binele sunt relativizate în spiritism. Nu e rău, nu e bine. Depinde de percepție, de contextul în care te găsești, tu stabilești propriul tău bine. Dacă tu crezi că e bine acest lucru, fă-l, pentru că nimeni nu te condamnă, tu ești propriul tău judecător. Și în acest context, spiritismul, normal că este mai perfidă asta și sunt din ce în ce mai mulți oameni care sunt acaparați, dar Scriptura spune la un moment dat că dorința lui Lucifer de a fi ca Dumnezeu a fost transmisă oamenilor, și faptul că oamenii stabilesc ei înșiși adevărul, își stabilesc valorile morale, fără să mai aibă ca reper Sfânta Scriptură, cuvântul său, omul ajunge să creadă că este ca Dumnezeu. De fapt, în spiritism, în religia New Age, merge pe ideea că omul este un Dumnezeu. Noi suntem Dumnezei toți. Avem în cartea Apocalipsa un text foarte, foarte interesant. Se spune că va fi ceasul încercării care va veni peste toată lumea ca să încerce pe locuitorii Pământului. Mai avem un text, am văzut ieșind din gura balaurului, din gura fiarei și din gura prorocului micinos, trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel atotputernic. Spiritismul va fi un ingredient foarte important în vremea sfârșitului. Și pe premize spiritiste, foarte multe religii se vor asocia. Pentru că împart un lucru comun. Spiritismul.
Există religii spiritiste astăzi cu adepți.
Exact.
Și pornind de la raportul privitor la faptul că Saul s-a dus la vrăjitoarea din Endor, există o așa zisă biserică, e o biserică satanistă care se cheamă așa, Doamna Noastră din Endor. Da, și este o biserică spiritistă.
În acest context nu văd decât aceste trei duhuri necurate, trei demoni ca niște broaște. Aceste trei duhuri sunt cumva o parodie la cele trei soli îngerești, broaștele sunt cumva ultima plagă pe care preoții egipteni au putut să o contrafacă în Egipt, deci este ultima încercare a celui rău de a înșela lumea să nu poată să găsească lumina din Scriptură. Și este spiritismul acest lucru. Spiritismul care stă la baza oricărui lucru. Când un om crede în nemuria sufletului, atunci este foarte vulnerabil în fața spiritismului.
Domnule pastor, noi am numit această emisiune Moartea și Învierea. Au fost câteva ediții realizate pe ideea aceasta. N-am apucat încă să vorbim despre înviere, dar nici timpul nu ne mai permite să vorbim astăzi, așa că amânăm pentru data viitoare și vă așteptăm să veniți să ne vorbiți despre lucrul acesta așa de important, pentru că este speranța pe care ne-o dă Dumnezeu că fiecare om credincios cu adevărat va avea parte de înviere și de viață veșnică.
Sigur.
Vă mulțumim.
Cu plăcere.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!